Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
We have our freedom in our hands.
Europas rolle i verden bliver stadig vigtigere.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa.
Det er slet ikke et samarbejde, som vi er vant til at have. Så det bliver sådan noget med, hvis skyld er det egentlig, og hvem gør hvad. Det tror jeg har været medvirket til, at der har været måske lidt rod og lidt uklarhed.
Europas fælles strategi om vacciner mod covid-19 skulle have været forklaret bedre, og der skal være mere åbenhed om planerne. Det erkender chefen for EU-kommissionens repræsentation i København. Hun hedder Stina Sovarta, og hende har jeg besøg af her i årets første europæiske podcast fra Altinget. Godt nytår 2021, kære lyttere, lidt forsinket. Velkommen til en europæisk union helt uden Storbritannien, i en verden, hvor Donald Trump lige om lidt ikke er USA's præsident mere, og i et år, hvor Angela Merkel har tænkt sig at holde op med at være forbundskansler. Desværre også et år, hvor coronavirusen i høj grad stadigvæk er hos os. Her i årets første uger har vaccinerne tændt et lys i mørket. Men hvorfor går det foreløbig så langsomt med at vaccinere her i Europa? Er det mon EU's skyld? Ja, der er i hvert fald nogen, der er utålmodige.
Altså, vi har ikke nogen planer om at bryde ud af EU-samarbejdet, og det gælder også i håndteringen af covid-19. Vi vil til gengæld meget, meget kraftigt appellerer til, at der indkøbes alt, hvad der indkøbes kan fra EU's side. Det har vi gjort gældende igennem en længere periode.
Statsminister Mette Frederiksen er en af dem, der lige nu ikke føler sig helt stensikker på, at EU's strategi for fælles indkøb af vacciner er rigtigt håndteret. Hvad er kritikken? Det er temaet for podcasten i den her uge. Velkommen til Parlamentet. Mit navn er Thomas Lauritsen, og med mig i studiet har jeg Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Velkommen til dig, Rikke. Sig mig, har du overhovedet haft tid til at holde jul og fejre nytår?
Det med julen, det holdt hårdt faktisk, fordi den der Brexit-aftale jo kom 4:15 på juleaften. Ja. Så den var svær, lad os sige det sådan, men det gik. Tak.
Men det var jo ikke kun Brexit.
Nej, fordi det var sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi Altinget var mere eller mindre sådan lukket ned der fra den sidste uge før jul, ikke? Og jeg følte lidt, at jeg var nærmest en af de eneste, der var på arbejde og så videre. Og så kommer den der vaccinehistorie, som vi også skal tale om i dag, den begynder sådan at rulle den der weekend før jul, og bliver så større og større og kommer til at fylde mere og mere også i danske medier der lige op før jul. Men der er altså... Der er vi totalt på Altinget på sådan nedsat blus, og der er ikke flere nyhedsbreve, som vi jo normalt sender ud. Og
jeg var på juleferie.
Du var væk. Du var kørt til Danmark. Og man kan bare se den der historie, den sådan set voksede i omfang. Men der var også et problem fra EU-siden, og det var, de var sådan set også tjekket ud ret meget. Mm. Ikke lige forhandlerholdet omkring Brexit, men de havde nok at se til. Men for eksempel hele sådan... Det der set op omkring talsmandstjenesten, som repræsenterer EU-kommissionen i medierne, de havde aflyst den der daglige pressebriefing, som de har hver dag kl. 12 for pressekorpset her i Bruxelles, hvor man jo normalt altså, ligesom får dem til at stille op, så man kan skyde på dem, ikke? Og de så vil kunne svare på den kritik, der blev rejst først i tyske medier, men som jo altså spredte sig ret hurtigt til ret mange lande i Europa, også til Danmark. Ikke? Men de var ligesom væk, så der var bare sådan, der var ikke rigtig nogen til at, til at gribe de der bolde eller bære dem videre. Det var sådan en mærkelig ja. Situation.
Sådan der var sådan. Ikke rigtig nogen til at reagere på det. Og som du nævnte, så var det jo især i nogle af de store og vigtige tyske medier, at den her kritik kom. Men den voksede også hjemme i Danmark, og det kunne man også godt høre på statsministeren i sidste uge.
Som jeg er oplyst, så ligger Danmark i front i EU-kredsen af lande i forhold til, hvor mange vi har vaccineret. Det er rigtig godt, men vi modtager jo alt for få doser. Så jeg kan ikke på stående fod stå og påstå, at EU's strategi har været den rigtige. Jeg har heller ikke nogen forudsætninger for at kunne sige det stik modsatte.
Rikke Albrechtsen, hvis vi lige stopper op og tager en dyb indånding her, så er det jo egentlig bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen på den her måde sådan lidt tager afstand fra de fælles europæiske indkøb af vacciner. Går det for langsomt, det her?
Jamen altså, det går vel efter planen, og så er spørgsmålet så, jamen er planen egentlig god nok?
Ja.
Fordi altså, man har hele tiden vidst, at den her vaccineudrulling, den vil være et langt og sejt træk. Altså det har simpelthen noget at gøre med den produktionskapacitet, der er, og den altså, godkendelsesproces, der har været omkring vaccinerne, og at det har taget lang tid at få det her igennem apparatet. Lang tid, hvis man ser på, at vi er midt i en pandemi, og vi gerne vil have, at tingene går hurtigt. Kort tid, hvis man ser på, at det jo normalt tager måske 10 år at udvikle en vaccine. Ikke?
Men hvad er hovedpunkterne i den kritik, der er kommet frem?
Jamen altså, det primære er jo nok noget med, at EU burde have købt mange, mange flere vacciner af dem, der virker. Det havde været rigtig rart.
Ja.
Men problemet har jo så bare været, at indtil for ikke særlig mange måneder siden, så vidste vi jo ikke, hvad for nogle vacciner, der ville virke, eller hvornår de ville blive godkendt. Så det vil sige, at det her har jo været et svært ønske at opfylde. Men altså, den måde, man har gjort det på fra EU's side, det er jo netop at satse på, på flere heste på én gang. Og det har man så også fået en masse kritik for, fordi at der er ret mange af de vacciner, som man så har forudbestilt, som ikke er klar endnu. Så hvorfor får vi ikke bare nogle flere af dem, som allerede er ude?
Ja. Der har også været nogle påstande om, at der måske var nogle nationale interesser, der spillede ind. For eksempel, at Frankrig skulle have insisteret på en bestemt vaccine, fordi det ville være godt for Frankrig og sådan noget.
Ja, altså det var en af de kritikpunkter, der var i den store artikel i Der Spiegel, som var det, som ligesom startede hele den her diskussion, at der var der en anklage om, at franskmændene skulle have trådt på bremsen i forhold til, hvor mange doser, der skulle indkøbes af nogle af de, hvad kan man sige, tyske vacciner, det er de jo ikke rigtigt, men dem, hvor der er tyske selskaber involveret i, fordi de ikke vil have, at man købte flere af dem, end man gjorde af franske Sanofi GSK, som er en af de andre heste, som EU-kommissionen spiller på, men som altså ikke er kommet i mål endnu. Det har Frankrig så på det hårdeste afvist. Men det pustede bare til den her ild i forhold til, jamen var der alt muligt fordækt spil, var der nationale interesser, var der nogen, der havde trådt på bremsen, hvis skyld var det, at det her, det ikke på en eller anden måde gik lige så hurtigt som i nogle af de lande, som vi var i gang med at sammenligne os med, og det har jo blandt andet været Storbritannien og USA, som begge to har kørt nogle nødgodkendelser igennem på de vacciner, der så er ude, og det vil sige, at de har fået et forspring på at komme i gang med at vaccinere. Og så Israel, som ligesom har været en klasse for sig, fordi at de har, har indgået et samarbejde også med en af vaccineproducenterne, som har gjort, at de har kunne rulle den ud meget, meget hurtigere end andre steder.
Et af problemerne her har jo også været, at det har været lidt nemt, kan man sige, at komme med kritik og påstande om både det ene og det andet, fordi det kan være lidt svært at gennemskue, hvordan det her egentlig er foregået. Altså når vi lidt senere i den her podcast skal høre mit interview med Stina Sovata fra EU-kommissionen, så vil vi også høre, at hun ligesom i et eller andet omfang i hvert fald erkender, at det nok ville være godt at forklare mere om, hvordan det her er foregået. Ikke? Lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad vi ved om det, Rikke, om hvordan det egentlig foregik det her. EU har jo aldrig før foretaget den her type fælles vaccineindkøb sammen.
Nej. Nej, det har man ikke, men altså, det var der i foråret, hvor man godt var klar over, at det, der skulle få os ud af den her pandemi, det var jo, at vi blive vaccineret. Så det var sådan rimelig klar. Men hvordan det så skulle foregå,
og hvor hurtigt det,
og hvor hurtigt det kunne, det kunne gøres, det var der mindre klarhed om. Men altså, der var nogle lande, der var ret hurtige ud af startblokkene. Det var Tyskland, Frankrig, Italien og Holland, som sammen gik ud og allierede sig for at prøve at gennemføre nogle indkøb hos de forskellige vaccineproducenter. Og der var der så flere lande, der meldte sig her under Danmark og sagde, det ville de sådan set gerne være med til. Og så blev det til efterhånden, at det blev til en EU-opgave, fordi der, altså, at det, der, på et eller andet tidspunkt, der nåede man frem til, det var måske ikke noget, man skulle lægge over til enkelte lande, at det var bedre varetaget for fællesskabets skyld fra EU-kommissionens side.
Så her i foråret, forsommeren kan man sige, det har været i juni måned eller sådan noget, ikke? Da lavede de europæiske sundhedsminister så en form for mandat til kommissionen, ikke? Og sagde, nu må I gerne gå ud og finde ud af, hvad for nogle vacciner vi skal købe.
Præcis. Og der, altså der starter man jo så netop i et ret sådan bredt felt. Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, hun var ude at forklare her i sidste uge, hvordan at man altså havde 160 forskellige vaccinekandidater til at starte med, og hvor man så er endt med at komme ned på for nuværende altså 6 aftaler med forskellige producenter. Så det vil sige, at der har jo været et indsnævringsarbejde af rang der, ikke? Og det er jo fordi, man også, altså man skulle se på, hvad er det for nogle forskellige teknologier, der bliver brugt? Hvad er det for nogle firmaer? Er det nogle firmaer, der faktisk kan, hvis de nu løser den her gåde med, hvordan man bekæmper den her sygdom, kan de så også rulle en vaccineproduktion ud, sådan at den hurtigt kan få lavet nogle doser, og så videre, så videre. Der var mange ting, man skulle tage hensyn til der, ikke?
Og som du siger, så var det også forskellige teknologier, og det er måske værd lige at minde om nu, at den teknologi, der har vist sig at være den mest effektive, altså det, de kalder messenger-teknologien, eller mRNA, som er den teknologi, der ligger bag BioNTech, Pfizer og Modernas vacciner, de to, der er godkendt nu, ikke? At den teknologi er fuldstændig ny. Så man vidste jo ikke før langt hen i efteråret, om det overhovedet kunne komme til at fungere.
Præcis, og man havde måske faktisk troet på, at dem, der ville komme først, det var et andet firma, AstraZeneca, i samarbejde med nogle Oxford-professorer, der har en helt anden teknologi, og som og hvis vaccinen skal opbevares på en helt anden måde, og er en helt anden sådan, er meget billigere og alt muligt. Så det, altså, men det var der ikke rigtig nogen, der vidste før, langt hen på efteråret.
Men de to er, som jeg lige nævnte her, BioNTech-Pfizer-vaccinen og Moderna-vaccinen, de er så godkendt til det europæiske marked nu. Og der er et par stykker mere på vej.
Ja, netop den der AstraZeneca, som vi lige har talt om, der er lige indgået en officiel ansøgning til EU-kommissionen eller til det europæiske lægemiddelagentur nu på den, og som så EU-kommissionen, hvis EMA der siger god for den, vi kunne godkende i slutningen af måneden. Den er jo allerede i brug i Storbritannien, fordi de har kørt den igennem noget hurtigere. Men det europæiske lægemiddelagentur var ikke klar til at godkende den, fordi der på det tidspunkt var sådan ret meget usikkerhed omkring de prøveresultater, som de havde fået ud af deres forsøgsperioder, og så fordi der simpelthen ikke var lavet en samlet ansøgning til EU, og den er jo så først lige kommet nu. Ikke? Men så senere, i starten af februar, regner man med at få en ansøgning fra dem, der hedder Johnson & Johnson, og så er der så ja, et par stykker til på beding også. Ikke?
Så det er der, hvor vi er nu, og lidt om, hvordan vi nåede derhen. Lad os lige høre lidt fra nogle af dem, der har forhandlet på EU's side. Der blev lavet en styregruppe med repræsentanter for alle 27 medlemslande. De skal sørge for, at kommissionen følger det mandat, som landenes sundhedsminister har givet. Repræsentanten for Danmark i den styregruppe, han hedder Nicolai Bruun. Han er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, og ham talte Altinget med i sidste uge. Prøv at høre her, hvad han sagde om de vacciner, der blev satset på, og den måde, det her er foregået på.
Hvis jeg skulle spole tiden tilbage og sige, at nu skulle jeg starte indkøbene igen i dag, på den viden, vi havde i juni måned, så ville jeg gøre det på præcis samme måde. Altså aftalerne, vi begyndte, jeg joinede den her indkøbsgruppe i juni sidste år, og der blev vi meget hurtigt enige om at indkøbe en bred palette af vacciner, for vi vidste jo ikke på det tidspunkt, hvem der kom først i mål, hvilken vaccineteknologi, der ville vise sig bedst, mest sikker, størst effektivitet, og derfor ville vi satse på en bred palette af vacciner. Og det har vi så også gjort.
Det var vores kollega Ole Toft fra Altinget i København, der talte i telefon med Nicolai Bruun, Danmarks mand i EU's vaccinestyregruppe. Den person, som i praksis har ledet EU's hold i forhandlingerne med medicinalvirksomhederne, det er EU-kommissionens øverste embedsmand på sundhedsområdet, eller embedskvinde, skulle jeg måske sige, for det er italieneren Sandra Gallina, der er generaldirektør for sundhed. Tirsdag i den her uge var Sandra Gallina på virtuelt besøg i Europaparlamentets udvalg for miljø og sundhed til en ekstraordinær høring om lige præcis vaccinerne. Parlamentet har nemlig også rigtig mange spørgsmål om det her. Gallina, hun forsvarede selvfølgelig de fælles EU-aftaler.
It's a united effort that has gotten us the doses that as a single country, big as that country can be, you would never have received.
Den fælles indsats har skaffet os meget bedre aftaler, end noget medlemsland kunne have fået alene, siger altså Sandra Gallina i praksis EU's chefforhandler for covid-vacciner. Rikke Albrechtsen, som vi talte om lige før, så er et af kritikpunkterne mod generaldirektør Gallina og hendes team jo, at de skulle have købt meget mere. Hvorfor gjorde de ikke det?
Jamen, altså, af hvad, ikke? Fordi at, yeah. vi har jo faktisk lagt billet ind på 2,3 milliarder doser, yeah. Hvilket, selvom langt de fleste af de vacciner kræver to skud, jo så stadigvæk er mere end de under 500 millioner doser, der er brug for at få vaccineret alle EU-borgere, ikke? Mm. Men det er jo også sådan, at altså, ja, nu virker det oplagt, at vi måske skulle have købt rigtig mange af dem, som virker, som vi også snakkede om før. Mm. Men det vidste vi jo bare først rigtig sent, at det var dem, der ville komme i mål først. Ikke? Og så har de her forhandlinger jo også været vanskelige, fordi der har været nogle ting omkring, blandt andet sådan noget som, hvem der tager ansvaret for, hvis noget går galt, som har været lidt tricky. Der har flere af at de her medicinalvirksomheder gerne vil have, at det sådan set var landene, der tog ansvaret for, hvis noget gik galt, fordi de nu skulle producere så hurtigt og og have den her proces igennem på rekordtid, jamen så kunne det vel ikke sådan falde tilbage på dem, hvis noget gik galt.
Og det accepterede amerikanerne for eksempel?
Ja, og britterne, som jo har lavet nødgodkendelser, hvor ansvarsfordelingen så er anderledes mellem parterne, end det er på den måde, som EU har godkendt, som så også har taget længere tid, hvor man kører sådan en, altså den almindelige godkendelsesproces.
EU har nogle meget klare regler om produktansvar, ikke? Som man har skulle følge, da man lavede de her kontrakter. Ikke?
Det er det, og det har jo også gjort, at det tog længere tid. Men bare sådan for at sige, at de her forhandlinger har været svære, og det har jo også handlet om, men altså pris, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke lige meget, hvad tingene koster. Mm. Og EU-kommissionen har fået nogle midler til at lave nogle af de her forhåndsaftaler for, men de var jo heller ikke ubegrænsede. De måtte jo komme tilbage og bede landene om at punge ud med nogle flere midler, og det har ikke været sådan, at lande som for eksempel Danmark bare har sagt, ja, bare giv den gas, de ville jo faktisk helst have, man fandt pengene inden for de eksisterende budgetter, men er så gået med på. At,
ja, fordi nogle af de kritikere, der nu står og siger, hvorfor fyrede vi ikke bare ubegrænsede mængder af penge af på de her vacciner, ikke? Det er jo nogle af de samme, som ikke ville være med til at bruge flere penge på EU-budgettet, da ja, det blev forhandlet sidste år.
Eller som i hvert fald siger, at EU har kørt en fuldstændig fejlslagen strategi, hvilket er sådan nogle som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Men ja, de var så også nogle af dem, der ikke ville støtte, at man gav EU-kommissionen lov til at bruge flere penge på at skaffe flere doser. Ikke?
Ja. Så pris og ansvar og hvilke vacciner skulle man vælge, alle de ting var noget af det, der skulle tages hensyn til. Der er en pointe mere, som Sandra Galina fortalte Europaparlamentet om her forleden dag, da hun prøvede at forklare, hvorfor hun ikke bare gik ud og bestilte milliarder af vacciner af enhver slags. Prøv at høre her.
We bought as much as was offered. Let me say to all of you that if you look at what is offered, it's offered on the basis also of a price and of a delivery. It's not just quantities that you negotiate. You negotiate a specific quantity for that moment. So we have all the quantities that can be produced with the plants that are today, and we will have more quantities in the future. So this is, I am not sure why this debate is there, because the numbers are there, the production is ramping up. If I buy monopoly doses of paper doses, saying I bought billions of doses, but they are not delivered, what's the use?
Vacciner, der bare er på papiret, giver ingen mening, siger Sandra Galina her. Rikke, hvad mener hun med den forklaring?
Nok at det ikke hjælper altså at købe flere af dem, der virker, hvis man først skal få dem leveret om måske et år eller længere. Ikke? Altså det kan jo godt være, at man kan få en ordre ind i ordrebogen, men hvis produktionskapaciteten ikke er til det, så er det i hvert fald ikke noget, der løser det problem, som vi står i lige nu, hvilket er, at vi ikke får nok vacciner hurtigt nok. Ikke? Mm. Og det er jo så også en af de ting, som er blevet diskuteret ret meget i tyske medier, fordi der var der også den her påstand om, at EU havde fået tilbudt at købe mange flere af Pfizer-BioNTech-vaccinen for eksempel med det samme. Og det var ejeren af BioNTech også ude og bekræfte i flere interviews. Men der siger hun, at det åbenbart sådan ikke var på nogle betingelser, der gav mening i forhold til, at altså at få leveret inden for en periode, hvor man faktisk skulle bruge dem. Ikke? Mm. Men altså, det betyder ikke, at kommissionen er immun over for den kritik, der har været der, fordi altså, man så også, at her i sidste uge gik de så ud og netop købte altså den samme mængde en gang til. Så det vil sige, at vi har nu låning på 600 doser fra BioNTech Pfizer. Mm. Men altså, problemet er der stadigvæk, fordi i den her nye omgang, som de har købt, der får vi 75 millioner doser her i andet kvartal, og resten må komme senere. Så det vil sige, at den problematik, som de var mødt med i november, da de lagde de første ordre, den er der stadigvæk.
Mm. Men utålmodigheden har været stor i nogle lande, også i en grad, så der måske er nogen, der har forsøgt at købe lidt flere vacciner til sig selv. Lad os lige snakke lidt om det også. Ja, for der har jo også været meget snak om, hvorvidt landenes regeringer egentlig har spillet sammen hele vejen her, eller om der måske er nogen, der har hyttet deres eget skin også undervejs.
Ja, og der er vi så tilbage ved Tyskland, som åbenbart spiller en rimelig stor rolle i hele den her fortælling. Fordi åbenbart så indgår sundhedsminister Jens Spahn i sensommeren en underhåndsaftale med BioNTech Pfizer om 30 millioner ekstra doser oven i EU's mængde til tyskerne. Hvordan den her aftale så skal fortolkes, om hvorvidt den ligger inden eller uden for rammerne af den musketered, som landene jo har indgået med hinanden, om at man netop ikke vil gå ud og lave nogle aftaler selv med de her medicinalvirksomheder. Det har vi ikke rigtig fået
uklart,
svar
ikke?
På.
Er det inden for de puljer, EU har bestilt på længere sigt, eller er det ikke?
Ja, og under alle omstændigheder, så konkluderer EU-kommissionen, at lige meget hvad, så kommer de 30 millioner doser først, når EU har fået opfyldt sin ordre. Mm. Så hvordan det end er i realiteten med, hvorvidt de bryder mod det vaccinesamarbejde, som de selv har været med til at starte, det står sådan lidt hen i det uvisse. Men i hvert fald, det er i hvert fald blevet set som lidt det, man kalder for vaccinenationalisme, det som de har haft gang i der. Ikke? Men det er bare slet ikke de eneste, der har været ude på det spor, fordi man har Kyberen, som åbenbart har haft føler ud til Israel for at høre, om de ikke lige kunne få lov til at købe nogle doser over hos dem. Vi har Flandern, hvor
Ja, i Belgien.
Ja, præcis. Hvor,
meget typisk belgisk historie.
Ja, hvor hvor ministerpræsidenten derude lige ringer til Pfizer, som jo også ligger i Flandern, for at høre, om man kunne de ikke lige få lov til at købe nogle ekstra doser? Mm. Ikke til Belgien, kun til Flandern.
Kun til Flandern, ja.
Hvilket de så også fik rimelig meget på puklet for. Og så har vi Ungarn, som har kørt sit helt eget meget spændende spor med, at gerne ville købe russiske vacciner. Den, der hedder Sputnik, som jo ikke står til nogen som helst form for godkendelse i det europæiske system, men hvor de tænkte, jamen det er da fint, at vi kigger lidt den vej. Så de har allerede fået leveret 6.000 doser af den, men har så konkluderet, at det kommer ikke til at være en del af deres større vaccinestrategi. Mm. Under det påskud, at russerne ikke kan levere nok doser. Det bestrider russerne så, hvilket i sig selv er et interessant lille spil. Men så oven i det, så er de også en føler ud til Kina, igen med en vaccine, der heller ikke ser ud til at stå til en europæisk godkendelse. Og det er jo nok i bund og grund også lidt for at pisse de andre EU-lande af.
Altså Viktor Orbán, Ungarns leder, synes nok, det er lidt interessant at drille kommissionen på den her måde.
Ikke? Det er det, og det har man, de har jo sådan set ret til det, fordi man kan godt lave nogle nødgodkendelser og sige, hør, der er force majeure, der er kæmpe pandemi, vi vil gerne godkende den her medicin nationalt. Og det må man gerne uden om EU-systemet, også uden at forbryde sig mod nogle regler som sådan. Men det virker bare, ja, måske det stikker lidt i øjnene, når man ellers ser på, at der er indgået.
Og så er det jo også lige kommet frem, at Danmark har forsøgt sig lidt.
Ja, åbenbart. Det skriver Jyllandsposten her torsdag, at de åbenbart har haft møder mellem Sundhedsstyrelsen og Pfizer nytårsaften, dag om, hvor vi Danmark måske lige kunne få lov til at få nogle ekstra doser på en eller anden måde. Noget med, at hvis vi nu kunne agere en slags testland for dem, fordi nu er vi så dygtige til vores vaccineudrulling og bedst i hele EU osv., så kunne de få en masse gode data og sådan noget, hvis de bare lige...
Det er vist det, Israel har gjort præcis, i virkeligheden i deres aftale.
Ja, sådan en aftale kunne vi jo så også måske få... Det er faktisk så åbenbart ikke vendt tilbage på det gode tilbud, og det er ikke helt sikkert, at EU-systemet vil synes, det er helt inden for skiven.
EU-systemet har lidt svært ved at reagere på de her historier, faktisk. Kommissionen har sådan valgt lidt at sige, at vi tror ikke på det. Det tror jeg ikke rigtigt, det sker det her. Prøv at høre for eksempel, hvad generaldirektør Sandra Gallina sagde om det i parlamentet.
These parallel contracts that have been much rumored, I must say, I haven't seen yet one, and I don't think I will ever see it. It's something that, in my view, does not exist based on what I have been told. And in any case, it is clear that the quantities for Europe come first. So there are no spare vials that somebody can buy in a bilateral deal now. These either you did an advanced purchase agreement last year, like we did, or now it's a bit too late to go around buying doses.
Rikke Albrechtsen, hvad er det, Sandra Gallina fra kommissionen siger om det her?
Jamen altså, hun siger jo, at det ikke rigtig har nogen gang på jord med de her ekstra aftaler. Ikke? Så altså, det er klart, kommissionen er en virkelig ubehagelig situation i det her, fordi de kan jo godt... De kan vel godt forstå, at landene har behov for at vise sig handlekraftige og så videre. Og det er da også super frustrerende, at man ikke lynhurtigt kan få vaccineret sin befolkning. Men altså, de har også simpelthen for at holde sammen på tropperne, set sig nødsaget til at sende et brev til alle sundhedsministerne i den her uge og sige, hør hov, I har faktisk indgået en bindende juridisk aftale om, at vi gør det her sammen. Men altså, de vil heller ikke være alt for hårdhændede, fordi at det her er så følsom en situation, og det handler jo om menneskeliv, og vi har stadigvæk en situation, der er rimelig meget ude af kontrol lige nu, så man kan jo godt forstå, hvorfor landene gør, hvad de kan. Ja. Så derfor har de heller ikke den store hammer frem. Mm. Altså, de er blevet spurgt i EU-kommissionen, jamen skal I egentlig ikke sende en åbningsskrivelse på en traktatkrænkelsessag til tyskerne for den der aftale, de har lavet på de 30 millioner? Og det har de ikke tænkt
Nej.
sig.
Nej.
Altså, det er ikke noget, som de mener, okay, det, så ses vi ved EU-domstolen i Luxembourg for at løse det.
Og det er derfor, tror jeg, at vi hører Sandra Gallina her tage den der indstilling, der hedder, det kan jeg ikke tro, altså, den slags er foregået. Og i øvrigt er det lige meget, ikke? Fordi at de vil i så fald komme efter EU-bestillingerne, så det giver ikke nogen mening, det her. Og det er jo, som du siger, fordi kommissionen ved godt, at hvis de begynder at køre de store juridiske kanoner i stilling over for Tyskland i en vaccinediskussion, så vil det bare gå helt galt.
Ja, ja, så ryder det der samarbejde bare sammen.
Ja, så de prøver ligesom med argumentets magt i stedet for nu. En ting er jo, om nogen vil prøve at købe vacciner udenom EU's reservationer. Noget andet er, hvor mange doser hver medlemsland så køber inden for de puljer, EU har reserveret. Fordi, som vi vist har sagt, også så har EU-kommissionen reserveret nogle antal til hvert land, hvis landene vil købe dem. Ikke?
Ja, det der sker er, at når godkendelsen så er i hus, så får landene 5 dage til at melde tilbage, om de har tænkt sig at gøre brug af de optioner, som de har fået. Og de er jo altså, simpelthen fordelt per capita. Det er altså fuldstændig ens for alle lande. Men man kan så sige, ej, jeg skal faktisk ikke bruge dem alle sammen alligevel. Og så kan de så gå til andre lande, som gerne vil betale for dem. Og det, man sådan lige skal holde sig for øje, det er, at de her to mRNA-vacciner, som er de første, der er blevet godkendt, det er altså også de klart dyreste i hele den der vaccineportefølje, som vi har med at gøre. Og det er jo ikke alle lande, som er lige rige. Og det vil sige, at for eksempel for Moderna-vaccinen, der er det lykkedes Danmark at få betydeligt flere doser, end vi faktisk stod til. Vi får 6 millioner ud af de 160 millioner doser, der er købt af EU. Og det er, altså, vi er, hvad er vi, under 2% af EU's samlede befolkning.
Og det er jo simpelthen bare, fordi vi har pengene til det.
Ja, og fordi der er nogen andre, der ikke har pengene til det, ikke? Og som måske kigger lidt hen mod altså blandt andet AstraZeneca-vaccinen, som står til forholdsvis tæt på at blive godkendt, og som koster en brøkdel af, hvad de to andre gør.
Ja. Så mere ligelig er fordelingen heller ikke?
Nej.
Men der kommer i hvert fald nok doser til hele Europa, det siger EU-kommissionens formand.
With these two authorized vaccines, we have already secured an amount of doses that we need to vaccinate 380 million Europeans. And this is more than 80% of the European population. And other vaccines will follow in the coming weeks and months.
Ja, det var jo Ursula von der Leyen, da hun her sidste fredag annoncerede den her fordobling af EU's bestilling hos BioNTech Pfizer fra 300 millioner til 600 millioner doser. Men Rikke, en ting er jo, hvad man bestiller. Noget andet er, hvornår man så får vaccinerne, og hvornår man kommer i gang med at vaccinere. Altså, som det er blevet sagt mange gange i det her forløb, så er det ikke vacciner, der redder folk, det er vaccinationer. Og der har vi jo altså set ret stor forskel på hastigheden rundt omkring, må man sige.
Ja, det må man sige. Altså, det er jo sjovt, når man sidder der som dansker og jo har et øje på de danske medier og kan se, hvor dygtige vi er til at få brugt de der stik, og hvordan vi ligger fuldstændig i top på den skala. Og så sidder man i Belgien, som bare har haft verdens sløjeste tilgang til det. Og nu er de så endelig kommet lidt ud over stepperne. Nu har de fået vaccineret de første 53.000, er det sådan seneste tal, jeg har set, hvor Danmark jo ligger langt over de 100.000. Mm. Men Belgien er ikke de eneste. Franskmændene var også utrolig langsomme i opstarten, og ligger stadigvæk rigtig, rigtig lavt. Hvis vi ligesom lige skal tage rankingen, så hvis man inkluderer Storbritannien, så er briterne jo klart længst frem. De her, per capita har de vaccineret cirka dobbelt så mange som Danmark, som så er det fremmeste af EU-landene. Ikke? Og så kommer Italien og Spanien efter Danmark, og så nede i bunden, der ligger så Malta, Holland og Bulgarien, som de tre nederste lande. Ikke? Mm. Så Belgien har snedet sig væk fra den der sidste plads, som de altså havde ret længe. Ja, det er lidt frustrerende. Også fordi, at vi har også, når vi så kigger på de vaccineudrullingsplaner, som de forskellige lande har, så ser vi, hvordan alle de danskere, der vil have et stik, de er lovet et før udgangen af juni osv. Og vi ser på Og det er endda i den opdaterede, meget mere optimistiske plan, som lige er kommet. Der ser vi på, at 70% her i Belgien vil være vaccineret i september. Og det er alligevel lidt
senere. Og det er svært bare at få præcise tal på, hvad der foregår her i Belgien i øjeblikket. Men man kan jo sige, at netop de her forskelle, så absurd som det kan virke, demonstrerer jo, at det her ikke er et EU-problem som sådan. Mm. Altså fordi de lande, der som Danmark er parat og har strukturerne og viljen, de kan meget hurtigt få brugt de vacciner, der kommer, ikke? Hvor andre ikke rigtig kan finde ud af det af mere eller mindre nationale grunde, ikke? Mm. Altså forskellige problemer. Så det er sådan et meget spredt felt, man ser.
Og der er det måske interessant at så igen at nævne Tyskland, fordi at, altså, der har vaccineudrullingen heller ikke været tip-top. De har ret mange 100.000 af doser liggende på lager, som de sådan set ikke har fået, fået organiseret sig ud af at få givet folk. Så de har også haft en svær opstart. Ikke? Og der er også, det er selvfølgelig også, det er jo en kæmpe opgave, og de her vacciner, de kom jo midt i en juleferie, og så videre, så videre. Så det kan jo også bare være, at de bare lige skal have lidt tid til at finde et leje. Men i hvert fald har det ikke været særlig kønt.
Men pointen er, at det er ikke manglen på bestillinger af vacciner fra EU's fælles indkøb. Det er ikke det, der er grunden til, at belgierne eller tyskerne eller franskmændene ikke er kommet hurtigt i gang med at vaccinere.
Nej, men det er jo så en kombination af produktionen, kapacitet og problemer med at levere, og så netop udrydning.
Ja. Der er stadigvæk masser af spørgsmål, som vi ikke har fået helt klare svar på endnu. I den her uge bad jeg derfor EU-kommissionen om svar på nogle af de ting, som vi har talt om her i podcasten i dag. Chefen for kommissionens repræsentation i Danmark ville gerne stille op. Hun hedder Stina Sovata, og det blev til et interview, som kommer her. Stina Sovata, hvorfor er for eksempel USA, Israel og Storbritannien i stand til at vaccinere mange flere end os her i EU?
Ja, hvis man skal være sådan lidt tøhø-agtig, så kan man sige, at det jo ikke handler om, hvornår man kommer i gang, men hvornår man bliver færdig. Og det vil sige, hvis vi ser på Danmark og UK for eksempel, jamen så er der en stor forskel på, hvornår man så er færdig med at vaccinere folk. Grunden til, at de her lande har kunne starte tidligere, det er, fordi de har valgt at nødgodkende vaccinerne. Og det har vi i EU valgt ikke at gøre af to grunde. Dels fordi der er mange vaccineskeptikere i mange andre EU-lande, det vil sige, at vi er nødt til at sige, at alt er på plads. Men den anden og nok så vigtige grund er, at når du nødgodkender, som man har gjort i UK for eksempel, så tager staten en meget større del af det juridiske ansvar ved vaccinerne. Hvorimod vi har valgt en almindelig godkendelsesprocedure, som dermed også har det almindelige juridiske ansvar for en medicinalproducent.
Men kan man ikke sige, at det her er så alt overskyggende vigtigt, at vi bare skulle have smidt altså 100 gange flere penge i det her allerede sidste efterår, og så simpelthen købt rup og stop alt, hvad der var af mulige vacciner?
Det kan man selvfølgelig sige, men der er jo altså allerede brugt ret mange penge. Der er brugt 2,75 milliarder euro på at opkøbe de her forhåndsoptioner, som giver medicinalvirksomhederne mulighed for dermed at tage kapitalen og starte produktionen op. Derudover så skal landene jo altså købe vaccinerne. Vaccinerne er ikke købt som sådan nu. De er forhåndsbestilt, og så skal landene bestille de her vacciner. Jeg tror ikke, de ville have gjort nogen forskel, om man havde købt dem alle sammen, eller om man har forhåndsbestilt, som man har gjort nu.
Hvorfor det?
Fordi det er den helt store hurdle her, det er produktionskapaciteten.
Okay.
Der ligger en masse og rasler rundt i systemet, som er produceret og som ikke er solgt.
Okay. Er det det, der er flaskehalsen nu, som forhindrer, at vi kan gøre det hurtigere her i Europa?
Ja, det er produktionskapaciteten, fordi du kan sige, ja, Israel har rullet meget hurtigere ud, men de er kun 9 millioner mennesker. Vi er 450 millioner europæere, der skal vaccineres, og det tager selvfølgelig lidt længere tid, end Israel gør. Jeg regner med, i slutningen af den her måned, vi har godkendt AstraZenecas vaccine, og så kommer der et helt andet tryk på vaccinationen, fordi mange medlemslande har valgt at satse stort på AstraZeneca-vaccinen og købe de fleste doser derfra.
Ja, men vi kan jo også se i øjeblikket, at der er enormt stor forskel på, hvor mange der bliver vaccineret i de forskellige medlemslande. Altså det betyder for eksempel, at lige i øjeblikket vil Danmark gerne vaccinere mange flere, end vi kan. fordi vi har simpelthen ikke vaccinedoser nok. Ikke? Hvorimod her i Belgien, jeg læste i går, at der er omkring 100.000 vaccinedoser her i Belgien, som ikke er brugt endnu. Kan man gå ud og låne vaccinedoser af hinanden så mellem landene?
Ja, det kan man sagtens, fordi igen, det er landene selv, der aftaler det her. Når først de her rammekontrakter er forhandlet på plads, jamen så er det de enkelte lande, der beder vaccineproducenterne om at levere sig så og så meget på det og det tidspunkt. Og så aftaler medlemslandene også mellem hinanden, at de kan bytte. Men det er ikke noget, vi hverken kan eller skal blande os i. Det gør medlemslandene selv.
Ja. Som du sagde tidligere, så er der selvfølgelig stor forskel på, hvad der er bestilt, altså forhåndsbestilt, og hvad der så rent faktisk bliver leveret, og hvornår. Ikke? I øjeblikket kan man sige, at der er bestilt i alt omkring 760 millioner doser af de to vacciner, der er godkendt, altså BioNTech, Pfizer og Moderna. Men hvad ved vi om, hvornår de bliver leveret? Kan man sige noget om, hvor mange af dem, vi får i Europa, altså i EU-landene, i første, andet, tredje, fjerde kvartal af det her år?
Så det er jo der, hvor at det bliver så vanskeligt, og det er det, der har været så vanskeligt i den her sag, fordi vi ikke rigtig har nogen kompetence på det her område. Ikke? De er ikke købt, de er forudbestilt. Og de bliver købt, de afhænger af medlemslandene. Der er lavet nogle kontrakter, som giver ligesom nogle brede rammer for, hvornår de forskellige doser kan leveres, og så byder medlemslandene selv ind. De aftaler selv med vaccineproducenterne, hvornår de vil have de forskellige vacciner. Mm. Og de aftaler også selv mellem hinanden, om de skal bytte. Så det vil sige, det kan jeg simpelthen ikke svare. Jeg vil gerne kunne svare. Jeg kan ikke svare, for jeg ved det simpelthen ikke.
Men ved man noget om, hvor mange er tilgængelige, sådan siger
jeg? Ja, men man
ved, hvor mange de kan nå at producere, kunne man
ja,
også sige.
Ja, men det er, der er to svar på det. Det ene det er, at vi har støttet BioNTech i at købe og indrette en ny vaccineproduktionsfacilitet i Tyskland, hvor der er lydet et lån på 100 millioner euro til dem til at købe og indrette den her. Så det regner vi med, at det sker i løbet af de næste par måneder, så kommer produktionskapaciteten op. Det andet det er, at vi ved, at alle vaccinerne skal være leveret i september senest, og en del af de ekstra doser, som nu er bestilt, jamen de bliver leveret allerede her i foråret. Men hvornår de enkelte lande får hvilke doser, det ved jeg simpelthen ikke, fordi det er landenes sundhedsministerium, der derefter tager over og kører deres vaccinationskampagner, som de selv ser bedst.
Ja. Stine, nu nævnte du, at det her normalt ikke, i vidt omfang i hvert fald, egentlig ikke er EU-kompetence.
Lige præcis.
Sundhed. Hvorfor er det så, det er der måske også nogen, der spørger sig selv om nu, hvorfor er det så, at EU-kommissionen har fået ansvar for det her?
Det er man blevet bedt om. Altså det har medlemslandene har bedt om, det har fundet har set, at det her, det kunne meget nemt udvikle sig til noget meget grimt vaccinationsnationalisme, hvor de små lande og dem, der måske ikke har så mange penge, jamen de ville komme allerbagerst i køen. Og de lande, der har mange penge, og måske ovenikøbet lande, der er store, og måske ovenikøbet lande, der har egen vaccineproduktion, jamen de ville komme forrest. Og det valgte man så at sige, det går simpelthen ikke. Man er nødt til at forhandle sammen, så alle får adgang til vaccinerne på samme tid og til samme pris. Men det er også klart, at det er noget helt unikt, vi står i. Og det gør det også svært at kommunikere om det nogle gange, fordi det er et område, hvor kommissionen lige pludselig fylder meget, men egentlig ikke har nogen kompetence.
Ja. Burde I have været bedre til at kommunikere om det her? Skulle der have været mere åbenhed om den måde, det her er foregået på?
Ja, det synes jeg jo altid. Jeg synes altid, man kan blive bedre. Og ja, jeg synes også, der skulle have været mere åbenhed. Det har været interessant at se, et af de nye ord i den store danske ordbog har været bodega-violog, og dem er der kommet en del af her på det seneste. Hvorimod hen over sommeren, der var ikke særlig meget interesse for de her vacciner, fordi alle troede, de først ville blive en gang i 2021, langt hen i 2021, de overhovedet ville komme. Så jeg tror, at vaccinediskussionen, man simpelthen ikke regnet med, at det ville gå så stærkt, og derfor tror jeg heller ikke, der har været den nødvendige opmærksomhed om det, og jeg tror heller ikke, at vi har været gode nok til at kommunikere om det. Også fordi meget af det er områder, hvor vi ikke har nogen kompetence, og hvor vi ikke har lyst til at træde medlemslandene over tæerne overhovedet, fordi det er dem, der bedst ved, hvordan de skal indrette deres vaccinationskampagner.
Et andet bud på årets ord, brugte du lige før, vaccinenationalisme, at det ville man gerne undgå i EU. Apropos det, så noget af det, der er kommet frem her hen over jul og nytår, det er jo en stor politisk diskussion i Tyskland, hvor den tyske sundhedsminister har sagt, at Tyskland har bestilt 30 millioner ekstra doser hos BioNTech-Pfizer bare til Tyskland. Og i de seneste dage har kommissionen sagt, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det kan ikke være rigtigt. Altså, hvem har ret i den historie?
Det korte svar, det er pas, fordi det må du spørge tyskerne om. Det, jeg har forstået, og det, jeg har hørt fra mine kolleger, det er, at der var de her ekstra 100 millioner doser fra Pfizer, inden der kom den nye kontrakt, men der var de her ekstra 100 millioner doser, hvor tyskerne så havde lagt billet ind på de 30 millioner. Så sådan som jeg har forstået det, og sådan som jeg også har hørt blandt andet Thomas Senderovic fra Lægemiddelstyrelsen forklare det, jamen så er alle de her ekstra indkøb, de er i EU-sporet. Og det er der en god grund til, fordi hvis medlemslandene går ud og køber ind bilateralt fra virksomheden, jamen så kommer de bagerst i køen, fordi de her skal alle de her EU-vacciner, de skal leveres først. Det er det, der er kontrakt på.
Ja, men hvis der er en eller anden tysk aftale om 30 millioner doser, er det så inden for de her 600 millioner doser fra BioNTech-Pfizer, som EU har bestilt?
Eller, det er det, jeg har forstået. Hvis du vil have et fuldstændig nalfast svar, så er du nødt til at spørge den tyske regering.
Ja. Sådan som jeg har forstået det, så ligger der en aftale. Jeg tror endda, at Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, kaldte det en juridisk bindende aftale mellem landene om, at man ikke går ud og opkøber bilateralt nationalt i det her forløb, at det er EU, der gør det. Hvis et land nu gør det alligevel, hvad så? Altså, har man så brudt nogle regler, bliver man så straffet? Hvad sker der?
Det er jo vanskeligt, fordi der ikke er nogen kompetence på det her område. Jeg tror, at det, hun mener med det juridiske, det er, at det kan ikke, altså, det giver ingen mening, fordi juridisk set, så er virksomhederne forpligtet til at levere igennem EU-systemet først, og så først bagefter købe, kan man eventuelt komme ind og købe de her bilaterale doser. Og jeg vil sige, når stats- og regeringscheferne har set hinanden i øjnene så sent som i oktober og sagt, det er det her, de kører med, det er det her, vi gør, har jeg altså vanskeligt ved at forestille mig, at de bagefter vil bryde deres løfter på en måde, som ikke engang er hensigtsmæssig, fordi de får ikke vaccinedoserne hurtigere end os andre.
Ja. Som sagt har der været en hel del kritik, ikke mindst i det største land, Tyskland, men også i Danmark på det seneste af håndteringen af det her. Hvor ser du den kritik komme fra? Er der reelt grund til, vi talte om før, at man godt kunne have været mere åbne, måske kommunikeret mere klart? Er der reelt grund til kritik af det her forløb og af kommissionens måde at håndtere det på? Eller er det et forsøg på at skyde skylden på kommissionen for problemer, der opstår i medlemslandene med at komme i gang?
Det synes jeg er rigtig svært at svare på. Fordi jeg tror, at de fleste i de mindre lande jo inderst inde godt ved, at vi hverken Israel eller USA enkeltvis. Og det vil sige, at vi har ikke nogen chance for at få de her vacciner til en fornuftig pris på et hurtigt tidspunkt, medmindre vi går sammen. Men omvendt så er det selvfølgelig også fristende, fordi der er en enorm utålmodighed efter at få de her vacciner. Det kan jeg sagtens forstå. Så jeg synes, at sådan en, igen, Thomas Senderovic fra Lægemiddelstyrelsen har været rigtig god til at forklare det her system, at vi jo ikke, på mange områder har vi ikke gjort det anderledes, end vi plejer at gøre. De fleste ting bliver godkendt i den europæiske lægemiddelstyrelse, og så derefter så bliver tingene rullet ud. Vi har bare gjort det meget hurtigere, og vi har gjort det med en synlighed, som man ikke har haft før. Og når vi er i en situation, hvor det er en sundhedskrise, vi har ikke rigtig nogen kompetence, men det skal alligevel gøres på fællesskabsplan, jamen så bliver det en meget underlig blanding, fordi det er slet ikke et samarbejde, som vi er vant til at have. Så det bliver sådan noget med, hvis skyld er det egentlig, og hvem gør hvad? Det tror jeg har været medvirkende til, at der har været måske lidt rod og lidt uklarhed.
Tak til Stina Sovata, leder af EU-kommissionens repræsentation i København. Hun indrømmer altså, at kommissionen nok kunne have gjort nogle ting bedre, men hun taler jo også om vaccinationsnationalisme. Nogle gange er det lidt nemt at skyde på Bruxelles, og nogle gange handler det også om indrigspolitiske kampe i de forskellige medlemslande. For eksempel i Tyskland, Rikke Albrechtsen.
Ja, det tror jeg nok, man måske godt kan konkludere. Og det, der har er der, altså der fokus jo især på sundhedsminister Jens Spahn, som, som er den, der har peget flest fingre, både af EU-siden og også faktisk altså på en eller anden måde fået skylden lidt over på Merkel, for, som er blevet den, der måtte stå op og forsvare den strategi, som er kørt. Og det er faktisk lidt interessant, fordi man skal huske på, at Tyskland havde EU-formandskabet i det sidste halve år. Det vil sige, at Jens Spahn er faktisk den, der har siddet som formand for de europæiske sundhedsminister under hvis altså vælge de her regler, at de er kommet på plads. Ikke?
Og derfor er det jo interessant at så stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, at Jens Spahn har så utrolig travlt med at sørge for, at det i hvert fald ikke må se ud som om, at det er hans skyld, noget af det her?
Ja, og det, der skal vi måske kigge lidt på den her weekend, fordi at der er der jo valg til ny formand for CDU, som er hans parti. Og han er godt nok ikke på valg, men det er han så lidt alligevel, fordi han har linket sig selv politisk til ham, der hedder Armin Laschet, som er en af de tre kandidater. Ja. De tre hvide, midaldrende, katolske mænd fra Nordrhein-Westfalen, som alle sammen stiller op som formand for CDU.
Det handler jo om, at CDU, de tyske konservative, skal finde en afløser for Merkel. Eller det vil sige, hun er allerede blevet afløst som formand, men de skal finde ud af også, hvem der skal være kanslerkandidat formentlig, når Merkel holder op med at være kansler.
Ja, og det er så bare for at komplicere tingene, så heller ikke sikkert, at det bliver at det bliver den, der vinder formandskabet for CDU. Det får vi så at se senere hen på det her år, om der kommer til at være personsammenfald mellem den, der bliver CDU-formand, og den, de så stiller som kanslerkandidat. Fordi en af de ting, man kan sige om de her tre kandidater, som man så ud over Armin Laschet også til Norbert Röttgen, som er han er leder af udenrigsudvalget i den tyske Bundestag, og så ham der hedder Friedrich Merz, som er lidt sådan en outsider kandidat lidt mere fra det private erhvervsliv og en altså sådan en Merkel nemesis, fordi at det var sådan set hende der på et tidspunkt altså værfede ham lidt ud af klappen. Altså blandt de tre er der måske ikke nogen, der sådan virkelig får sindene i kog i den tyske befolkning. De er måske en lille smule kedelige alle sammen. Eller i hvert fald er det ikke sådan, at det er givet, at det også er dem, der skal lede. Altså forsøget på at blive den næste kansler.
Men det er på lørdag, det skal afgøres i CDU. Jeg vil sige, fra en europæisk synsvinkel er det lidt interessant at se på, hvor langt Friedrich Merz kommer, fordi han er den af de tre, der sådan virker mest EU-skeptisk, kan man sige.
Ja, helt klart. Og der er jo også kæmpe fokus fra EU's side på, jamen altså, hvordan kommer det her overhovedet til at fungere? Hvordan kommer EU til at fungere uden Merkel? Og der er ret mange, der konstaterer, at det er vi altså ikke klar til. så det er helt sikkert et år, hvor tysk politik kommer til at være ekstremt i fokus, og som også får en kæmpe betydning for, hvordan hele, altså, samarbejdet kommer til at fungere i fremtiden.
Og det er i september, at der bliver valg i Tyskland, og Merkel har jo gjort det helt 100% klart, at hun ikke stiller op mere og forlader politik. Det kan vi tale mere om på et andet tidspunkt, Rikke. Lige kort, inden vi runder af for i dag. Hvad er det ellers vigtige ting, vi vil koncentrere os om i næste uge?
Jamen, hvis vi bare lige skal blive i det tema, som vi har beskæftiget os meget med, så er der indkaldt til et videotopmøde blandt stats- og regeringscheferne på torsdag, hvor de simpelthen skal diskutere deres altså coronasituation herunder vaccineudrulningsstrategien. Og der har kommissionen simpelthen tilbudt sin hjælp til landene, at de kan stille med noget ekspertise og så videre for at få dem pisket i gang, som måske ikke er helt med i i den der udrulling endnu. Og de kommer så også dagen inden med en, med en meddelelse om bedre EU-koordination, og det synes jeg, de har gjort.
God idé.
Ja, rigtig, rigtig, rigtig mange gange under den her sundhedskrise. Og så er det jo tit sådan, at så modtager EU-landene dem, og så siger de tusind tak, og så gør de alligevel, hvad der passer dem. Men lad os nu se, det kan jo være, at de kan finde noget inspiration.
Ja, så det er onsdag i næste uge, at der kommer et udspil fra kommissionen, og torsdag, at der er videokonference mellem medlemslandenes ledere om det her vaccinespørgsmål, som vi har kigget så tæt på i dag. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast her for første gang i 2021. Vi er glade for at være tilbage i dine ører og klar til at analysere EU, europæisk politik og Danmarks plads i det hele i endnu et spændende og vigtigt år for Europa. Pas nu godt på jer selv, alle sammen. Tak for i dag. På genhør i næste uge i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.